Fyrir er tekið fjórða dagskrármálið, olíugjald og kílómetragjald, stjórnarfrumvarp 231. mál á þingskjali 250, nefndarálit 417, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst er að greiða atkvæði um fyrstu greinin frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan lokið, fyrsta greinin sett með 49 atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 417, fyrsti töluliður, eru breytingartillaga frá efnahags- og skattanefnd um að á eftir fyrstu grein frumvarpsins komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 49 atkvæðum. Á þingskjali 417 annar töluliður er breytingartillaga frá efnahags- og skattanefnd við aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 50 atkvæðum. Þá verða greitt atkvæði um aðra grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur yfir aðra grein svo breytta, henni lokið. Önnur grein svo breytta er samþykkt með 51 atkvæði. Næst verða greitt atkvæði þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu lokið. Þriðja grein er samþykkt með 50 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Fyrir að tekið fimmta dagskrármálið, aukatekjur ríkissjóðs,